Charles Darwin er en av de fremste forskerne verden noen gang har sett. I dag så blir bursdagen hans feiret på universitet jorda rundt. Vi er verdt å vite vel at du også skal få være med på festen, så derfor så har vi flyttet studioet vårt til Universitetsbiblioteket i Oslo. Bli med og markere 198-årsdagen til evolusjonslærens far. Din toastmaster den neste halvtimen heter Torstein Paulsen. Tema for Darwin-dagen her på Universitetet i Oslo er hvordan vi mennesker har blitt nettopp mennesker. Og første foredragsholder i dag var paleontologen Alan Walker fra Penn State University i USA. Zoolog Torfinn Ørmen, du er hanket inn av oss her som en slags ekspertkommentator i dag. Og hva var Alan Walkers viktigste budskap?
Ja, han tok jo at mennesket er et lappeteppe. Vi er et puslespill som har blitt satt sammen av forskjellige deler og forskjellige organismer i løpet av flere milliarder år, frem til det vi er i dag.
Hva konkret mener du med det?
Jo, altså, nå er det jo, altså, vi er jo knapt én organisme. For det første, så, ja, vi er jo en horde med enkelte celler som har fungert som en enhet, men disse cellene har jo en slags sånne små endosymbionter, mitokondrier, bakterielignende skapninger inni seg, som utgjør en ganske stor andel av kroppsvekten totalt sett. Faktisk ganske mange prosent. Men de har sitt eget DNA og formerer seg som bakterier. Og i tillegg til dem da, så er mellom 8 og 25 prosent av DNA-et vårt inni cellkjernen, det er virus-DNA.
Jaha.
Som mer eller mindre kan kopieres ut og bli aktive virus når det er behov for dem. Så, og det er snakk om, jeg tror det er snakk om 20 forskjellige tusen virus, altså endoretrovirus, som man kaller dette her, som finnes inne i vårt DNA.
Som ikke gjør seg...
Stort sett så gjør det ikke noe skade, dette her. I det hele tatt, det er faktisk veldig viktig. Walker tok det ikke opp, men det er viktig i, for eksempel i fostertiden, for å forhindre at fosteret blir avstøtt i morkaka.
Så vi har et lappetapp av mye forskjellig rart, som til slutt har endt opp i...
Endt opp med det vi er nå.
Ja. To stykker som sitter her og prater på Universitetet i Oslo. Men altså, han var innom mye rart forstår jeg i sin forelesning. Ja. Blant annet det, hvorfor vi mennesker har testiklene hengende ubeskyttet, eller hvertfall noen av oss mennesker har testiklene hengende ubeskyttet.
Jo, det henger sammen med, altså det er et par forskjellige ting. Altså våre forfedre er opprinnelig ganske små, veldig små. Så snakker vi langt tilbake, tidlig pattedyr. Og vi hører til en gruppe som var små, og de hadde opprinnelig testiklene inni seg. Og...
Ja, for det er jo, vil man jo tro, er mest praktisk.
Ja, det er mest praktiske. Og en linje med pattedyr, som hadde hele tidligutviklingen sin i Afrika, og som elefanter og jordsvin og sånt, de har fortsatt testiklene inne. Og... Men så er det disse her som var lenger nord, da, som hadde dem, de hadde dem inni seg, men etter hvert hadde de øppet kroppsstørrelsen. Da var det nødt til å ta dem ut. På grunn av temperaturen, for kroppstemperaturen, den jevne kroppstemperaturen, er for varm for at sædcellene kan utvikle seg skikkelig. Så først så var de jo inne, og så på fosterstadiet så blir jo testiklene da dratt ut. Det blir et nærmest et høl i kroppssiden, og så henger det der og dingler i en sånn mer eller mindre sårbar pose på utsiden. Noen dyr løser jo med at de har dem inne i kroppen resten av tiden, og så tar de dem bare ut når de har bruk for å produsere sæd før paringstida. Men vi mennesker driver jo med dette her hele tiden. Så
vi må ha dem klare.
Og da henger de jo der og er forbaska sårbare da.
Et annet poeng som Alan Walker var inne om er hvorfor vi mennesker har så lang barndom.
Ja, si det. Altså det vi ser jo, altså aper har de jo ikke, sjimpanser har de jo heller ikke. Og de tidlige, som vi kan kalle mennesker, Homo erectus-stadiet, de hadde heller ikke noe særlig barndom. De vokste opp og ble fullvoksen i 15-årsalderen, og kanskje før det. Det man tror er at det henger sammen med vår lange læringsperiode.
At vi er litt dumme, rett og slett.
Ja, vi er litt dumme, men vi har bruk for å lære så forbaska mye. Det er så ustyrlig mye vi må lære oss. Altså, det nytter ikke bare å kjøre rundt på instinkter og på litt sånn enkel læring på barnekammeret. Her må vi, altså, alle mennesker har en lang opplæringstid.
Så det at hjernen vår er så komplisert og så stor, ja, gjør at
vi må lære å bruke den.
Ja, vi må lære å bruke den.
Ja.
Derfor har man lagt inn en periode med... Med læring, rett og slett.
Ja, hvor rett og slett slaker av veksten. Og det kan jo leses av i tenner og bein på fossilene, så derfor vi kan se at de aller tidligste fortidsmenneskene ikke hadde det sånn. Mm.
De ble voksen mye
kjappere. De ble voksen mye fort. Så på avstand ville de sett ut som oss, men interaksjonen med dem ville vært omtrent som å interagere med en skimpanse eller gorilla. Mm. Det nesten sånn.
Et siste poeng, det det her med det hvite i øynene til oss mennesker.
Ja, det jo noe som skiller oss fra alle de andre primatene. Altså, vi kjenner noen få unntak hos skimpanser, hvor de også har lys og øyeepler. Og da får de veldig menneskelignende øyne. Og det vi tror er at det er kommunikasjonsmessig. For alle mennesker, når vi har så mye hvite i øynene, så er det lett å se hvor vi ser hen. To jegere på jakt. Du behøver ikke et eneste ord for å si fra at du har oppdaget et bytte, og nøyaktig hvor det byttet er. Hvor du bruker øynene dine og veldig små bevegelser. Skimpanser kan ikke gjøre det. Fordi øyeeplet er like mørkt som iris. Eller enda mørkere til og med.
Ja, det jo noe som jeg egentlig aldri har tenkt på, men vi er vel det eneste dyret som har så mye hvitt i øyet.
Vi er det.
Og det er på grunn av at blant annet jakt, altså.
Det er blant annet jakt og sosial kommunikasjon og alt sånt. Vi gjør jo blonke og flørte og sånt. Altså, det er jo noen privater som har introdusert det hvite på en litt annen måte. Sånn som bavianer som har hvite øyelokk. Så de sitter og blonker, og så plutselig dukker opp sånne hvite glimt midt i dette mørke fjeset.
Takk skal du ha, Torfinn Ørmen. Vi må gå videre her før vi begynner å blonke alt for mye til hverandre. Vi skal straks høre mer fra årets Darwin Day-program her på Universitetet i Oslo, men nå må vi gi litt grann tid til hovedpersonen selv. Og vi skal høre om ekspedisjonen som gjorde at Charles Darwin ble inspirert til å skrive den revolusjonerende boka om artenes opprinnelse. HMS Beagle het skipet som Darwin satt som bord på i 1831. Petter Bøkman fra Naturhistorisk museum forteller videre.
Det var jo så vidt Darwin kom og han måtte krangle fælt med far sin. Han hadde bak seg en litt mislykket utdannelse, først som lege og så som prest. Og så fikk han da til slutt mulighet for å være med på denne turen. Og det var en sånn ting som han av og til gjorde med, hva skal jeg si, forvorpen adelsungdom i England den gangen. Man sendte dem ut på tur rundt verden for å bli menn.
Han var ikke gammel heller.
Par og 20 år gammel da han lå ut på denne her turen her. Og Han var veldig heldig, for han fikk leie med en båt som altså skulle rundt hele verden. Og det virker kanskje litt rart at England drev og sendte båter rundt hele verden. Dette var altså under engelsk imperiums storhet, sånn at man kartla liksom overalt, og solen går aldri ned over det britiske imperium med hele den historien der. Men Darwin likte ikke denne turen noe særlig. Han var ikke noe særlig sjøsterk. Det første som skjedde da de kom utenfor Themsen var at han spøy. Og det fortsatte han med. Stort sett jorda rundt, så han var ganske tynn da han kom tilbake.
Du var borte i 5 år?
Ja, og det tar sin tid, vet du, å reise rundt med seilbåt. Først så var det i Sør-Amerika, og Darwin samlet, han benyttet enhver anledning til å komme bort fra denne balja, kan tenke deg. Litt sånn finslig engelsk adelsmann, og sånn haug med sånne engelske bryggeskjeverkarer som sjømenn, liksom. Så han synes nok ikke det var noe stas. Det som er mest berømt av hele den turen, det er oppholdet hans på Galapagos, hvor han fant blant annet disse såkalte Darwin-finkene, som de har blitt kalt for senere, eller jordfinker. Og de har blitt stadig brukt som sånn eksempel i...
Det var da han så lyset?
Ja, det er jo det står i alle bøker, men det var jo egentlig ikke da han så lyset. Det er bare det at de er så innmari godt eksempel på hva som foregikk, så han brukte disse her som eksempel i boka si, som han skrev da han kom hjem. Da han virkelig så lyset, da han på en måte skjønte mekanismene bak og lot seg oppvise, det var mens han satt og så på fossiler, faktisk. Han hadde finnet en fossil sånn maursluker borte i Sør-Amerika, og så hadde han med seg hodeskallen av en vanlig maursluker, og så satt han med begge to foran seg, og så så han det at...
Ja, hvordan... på dekk da?
Nei, hjemme på skrivebordet sitt i Dow i England, og så satt han der, og så sa han at nei, det er sånn dæven søkke, det er sånn den ene stammer bedre meg fra den andre. Da var det han ble overbevist, og dette skrev han om.
Han hadde vel mistanke når han kom hjem?
Ja, han hadde jo allerede på veien, så hadde han begynt å formulere, liksom, tegne en sånn litt sånn skisse av et lite tre, som er på en måte det første sånn stamtre, kan du si, som har vært tegnet. Men han var jo ikke den første som hadde tenkt tanken. Bestefaren hans, blant annet, hadde skrevet til at vil det være et alt for stort sprang for hjernen å tenke seg at alle varmblodige grupper springer ut fra en felles tråd en gang bak i tiden, skrev bestefaren hans, så tanken var ikke sådd. Den var sådd, men Darwin fant mekanismen, og det er det som er det interessante.
Det er det som har gjort at han har skrevet seg inn i historien som vel den største blant de alle.
Ja, kanskje ikke den største. Du har jo andre folk her. Du har jo for eksempel Linné, og så har du Newton, men han definitivt blant de aller største vitenskapsmennene vi har. Darwin, han var jo litt engstelig for denne boka si. Han visste at det kom til å bli bråk da han skrev den, så han brukte 20 år og fant nye og nye og nye og nye eksempler. Boka hans veldig, veldig grundig skrevet, men han litt kjedelig, kanskje.
Ja, altså han vegret seg litt mot reaksjonen han visste ville måtte komme da, sikkert.
Ja, han var jo litt sånn, hva skal jeg si, sånn konservativ engelskmann av den typen som ikke liker å stikke seg fram, og visste at dette kom til å bli bråk. Og det ble det. Og The Edinburgh Observer, som var en av de første avisen som tok tak i dette her, de skrev at hvordan kan han komme med noe sånt? Hvordan kan han si noe slik som han sagt i denne boka? Men merk deg, det var ikke fagstoffet de kranglet på, for at han hadde rett, det var ingen som var i tvil om. Men det de mente var at han undergrov hele samfunnsordenen, og dette var altså like etter oppstanden i Paris, den der som i Le Miserable, og kvinnen hadde begynt å forlange stemmerett og sånn, og da kom han ikke og satte spørsmålstegn ved kirken og kongen. Nei, fytt i grisen sin.
Det sa Petter Bøckmann fra Naturhistorisk museum, og reporter det var Ivar Grydland. Og nå har kollega Anne Synnevåg kommet til vårt provisoriske vært- og vitestudio i et hjørne på Universitetsbiblioteket i Oslo. Og du har tatt med deg en amerikansk evolusjonærbiolog og genetiker som er opptatt av rasa, Anne.
Det er en Alan Templeton. You say that among human beings there are no races at all. How can you say that?
Yes, well, first of all, I want to clarify that I'm not saying there aren't genetic differences between different human populations. There are genetic differences. But if we use the same criteria for race that we use in all other species, the kinds of genetic differences we have in humans don't even come close to defining a race. First of all, quantitatively, almost all of our genetic variation is found because we're individuals. About 85% of the genetic variation in humans is just due to the fact that we're different individuals. Very little is due to the fact we come from different populations. And this is very unusual in the animal world. Most other species, the populations are much more genetically distinct.
And we have races among apes, chimpanzees.
Yes, for example, chimpanzees have very well-defined races. And they're very genetically distinct from one another. And very easy to see at the molecular level. You don't see that pattern in humans at all. The other thing about race is it's not only the absolute value of the genetic differences, but do they form sharp boundaries? That is, have these races persisted as long-term sublineages in evolutionary history so that they have very sharply defined genetic boundaries? In chimpanzees, you have these sharp genetic boundaries between the races. In humans, you have no sharp boundaries anywhere in the whole world. What we see when we plot genetic differences in humans across the entire globe is we see a continuum. So the farther apart two human populations are, the more genetically different they are. But there's no obvious breaks. So the best predictor of genetic differences in humans is simply geography, how far apart they are, not skin color, not anything else, just pure geographic distance.
So all the differences we see between people from China and people from Norway and people from Africa is not due to race, but to geography? Is that what you're saying?
Yes, our genetic differences primarily reflect our geography, and then we also are shaped by our selection. So, for example, natural selection operates in humans just as it does other organisms. And one trait that is under natural selection is skin color. So having, for example, a dark skin is very adaptive against damage by ultraviolet radiation. So we find the people that live in areas with a lot of ultraviolet radiation have dark skins.
Okay, så hudfargen altså en indikator på rett og slett hvor mye sol vi får. It's just an indication of how much sun we get. Okay, I'll buy that, but then tell me... What if skin color is not a good indicator of how different we are, what is?
Well, I say the only thing we find that is a good indicator of genetic differences is geographic distance. So, for example...
Give me an example.
Okay, I'll give you an example related to skin color. Two groups of people that live literally on opposite sides of the world are the people from the islands of Fiji in Melanesia and sub-Saharan Africa. Look at a globe and you'll see they're on opposite sides of the world, a very big geographic distance. Sure enough, when you look at them genetically, you actually score the DNA, you find that these two human populations are very, very distinct genetically. Yet, when you actually see them, and I've been to Fiji, you can hardly see any differences between the Fijians and the Africans. To us, they look alike. They have very dark skin. They have many similar morphological features.
How do I relate to the Fiji or the African?
Okay. And whereas, example, if I look at people from Norway, you as Norwegians would be very close to the African, but very distant from the Fijian. But the African would even be more distant from the Fijian than you would be as a Norwegian.
Okay. So let me turn and ask you about the whole evolution here. Because one other point you had is that we are actually a product, human race is a product of a make, I mean, listen now, because who would believe this? Make love, not war. What do you, explain that to us.
Yes, well, I'm from that generation, so. Yeah, there's been many models of human evolution, and there's one very common way of thinking of humans, that is of humans being subdivided into types. So there's this type of human and a different type. And one model of human evolution was that a modern type of human arose in Africa and then destroyed all the other types of humans. But what my genetic analysis indicates is that you did have populations coming out of Africa, but they interbred. They did not destroy or drive to extinction all other human populations. So there could have been some populations that went extinct, and the Neanderthals may have been one of them, although I think the evidence is not conclusive on that. But for the overall, when humans came out of Africa, they interbred. They did not destroy or drive to extinction.
So in short, we've been interbreeding, all of us?
Yes.
Everyone here is a result of...
My genetic data would indicate that humans from Africa and Eurasia have been consistently interbreeding for at least 1.5 million years. So we've been interbreeding for quite some time.
Nothing new under the sky.
Nothing new. Nothing new under the sun.
Thank you, Templeton.
Ja, takk til Anne Synnevåg og Alan R. Templeton. Og for å oppsummere litt, så kan vi vel si det sånn at vi mennesker, vi er ikke, består ikke av forskjellige raser, men ja, av forskjellige individ. Da har vi oppsummert den praten veldig, veldig kjapt. Det skal fortsatt handle om evolusjon, men nå skal vi inn på noe som Anne og Templeton var innom helt på slutten her, nemlig neandertalerne og hvordan de døde ut. For Mikael Fortelius, professor i evolusjonær paleontologi ved Universitetet i Helsinki, du har akkurat holdt foredrag om hvordan og hvorfor neandertalerne døde ut. Og du tar utgangspunkt i teorien til din avdøde landsmann Bjørn Kurtén. Og hvem var det?
Bjørn Kurtén var en paleontolog, altså en person som forsker i utdøda djur, spesielt däggdjur. Det var vad han sysslade med. Men mot slutet av sitt liv blev han väldigt fascinerad av den här frågan om neandertalmänniskans och den så kallade moderna människans möte i istidens Europa. Vad som egentligen hände och varför neandertalmänniskan inte, varför de här två människorna enligt hans sätt att se på saken inte sammansmält som man skulle vänta sig och som tycks vara det allmänna nu som vi hörde professor Templeton just förklara, utan varför det verkar ha gått så att neandertalmänniskan förblev neandertalmänniska ända tills den dog ut efter några tusen år av.
Ja, för neandertalaren, han döde ut för cirka 30 000 år sedan.
30 000 år sedan, ja.
30 000 år sedan.
Eller egentligen de sista, lite över 20 000 år sedan. De tycks ha levat kvar i södra Spanien i någon sorts reservat en längre tid.
men som du sa, det var inte någon interbreeding eller parring på gång mellan människa och neandertalare. Varför inte?
Nej, alltså Kurtén, när han skrev detta så var det inte en sak som man naturvetenskapligt kunde behandla. Därför skrev han det bara i form av roman. Men han hade ett väldigt starkt behov att skriva ner detta. Han skriver i eftertalet i sin roman Dixiet salvavi anima meam. Jag har talat och frälst min själ. Det var så starkt han upplevde detta. Men han på basen av anatomi och andra saker så ansåg han att det var så här. Orsaken till att jag nu höll detta föredrag var helt enkelt den att vi nu har genetiska studier som kraftigt tyder på att det faktiskt inte skedde något utbyte av gener mellan just dessa två populationer. Det är säkert rätt som professor Templeton säger att vi inte kan vara säkra än. Men det som är publicerat i december 2006, det är den viktigaste slutsatsen är att det inte skedde något utbyte av gener mellan dess.
Så det är understött av det som Kurtén skriver i sina romaner också?
Exakt. Det är därför som Nils Stenseth och jag tyckte det var roligt att ta upp den här saken. Mm.
Men vad kunde ha varit problemet med för ett människa och en neandertalare att få barn? Vilka problem är
det? Det finns många möjligheter. Kurtén tänkte sig rent allmänt att de fick barn. De fick till och med mycket barn. Men barnen var sterila. Sterila hybrider. Hans romanfigurer kallade dem för gudarnas barn. För de var så här, vad man kallar F1-hybrider. De visar heteros. De var liksom större, starkare, vackrare och mer intelligenta än vare sig neandertalare eller sapiens. Men de var sterila. De kunde inte få barn. Eller åtminstone hade de kraftigt nedsatt fertilitet. Och på det sättet tänker han säga att neandertalmänniskan som var den socialt underlägsna som ville para sig med det här invaderande sapiens dog ut.
Alltså de var hybrider omtrent som muldyr?
Ja, exakt. Det är en bra liknelse.
Men vilka problem kunde man stöta på mellan ett människa och en neandertalare? Alltså vilka rent fysiologiska problem är det, så anatomiskt sett?
Det finns ett anatomiskt problem som Kurtén inte nämner, men som är mycket besläktat med hans förklaring. Och det är det att neandertalarens bäcken var väldigt brett och kvinnorna hade mycket större födselkanal än vad sapiens har. Om man har tänkt sig att neandertal också hade en längre dräktighetstid, att barnen föddes efter kanske 11 månader och inte som efter 9 månader som hos oss. De var större när de föddes. Om du har ett sådant foster som utvecklas inne i en sapiens kvinna så kan du lätt föreställa dig väldigt obehagliga konsekvenser av detta.
Ja, det är nog helst inte vill.
Ja, nej, det vill man ju inte gärna föreställa sig. Man kan också föreställa sig att de genetiska olikheterna som gäller just till exempel dräktighetstiden, att en del av generna väntar sig 9 månader, andra gener väntar sig 11 månader, att det leder till att hela fosterutvecklingen går fel och att det blir missfall. Det är ju svårt att säga. Det här är ren spekulation fortfarande.
men de spekulationerna är på en måte en vidareföring av det som Björn Kurtén skriver om i sina romaner, som det kanske låter nog att han har faktiskt hade rätt i.
Ja, det ser ganska lovande ut för hans idéer just nu.
Det är väldigt bra. Tusen tack ska du ha, Mikael Fortelius, professor i evolutionär paleontologi vid universitetet i Helsinki.
Tack, tack.
Och då har vi fått med oss faglig leder, chefen för hela festen får vi väl si. Darwin Day i Oslo, professor Nils Christian Stenseth. Gratulerar med dagen för att börja si.
Tack, gratulerar själv för det är värt att fira och gratulera med Darwin.
Varför är det viktigt att markera Darwin sin födelsedag i 2007, 198 år efter att han blev född?
Ja, jag syns det hela tiden är värt att huska på vad Darwin har gjort. Darwin har lagt grundlaget för all moderna biologi och gett oss ett grundlag för att förstå vad vår historia, vad vår evolutionära historia och vårt släktskap med andra levande organismer. Vi är en av många. Och han la grundlaget för den insikten på en slik måte att med hans förslag om att det var naturlig utvalg som var en viktig faktor här, så kan vi faktiskt testa och göra vetenskap på detta. Det blir inte metafysik, men det blir vetenskap. Så och varför då Darwin, alltså, så det är värt att fira för han startat ut biologin. Så varför då fira Darwin eller ha Darwin dag? Jo, det är att förmedla den insikt och kunskap som biologer har på en populärvetenskaplig måte till ett brett publikum.
Men man har ju också, det finns ju andra stora vetenskapsmän, Newton, Einstein som inte har en egen dag på samma måte som Darwin. Hvorfor ikke?
Ja, jeg tror noe Newton feires ganske ofte, og det var jo nå et Einstein-år i fjor. Så ja,
han fikk et helt år.
Han fikk et helt år, altså. Men det var en spesiell markering, ikke sant? Så de får jo det, altså. Jeg synes det faktisk er veldig viktig, og vi sitter på et universitet, jeg synes det er viktig at vi på universitetet, vi formidler til hverandre på tvers av fakultetene og utenfor universitetets grenser, hva vi arbeider med, og hva slags kunnskap vi har, og hva problemstillingen er.
Ja, det får man jo i høy grad si blir gjort her i dag, men er det sånn at evolusjonslæren til Darwin er trua på noe vis?
Ja, det kommer an på hvem du spør, men hvis du spør de som har kompetanse innenfor hvordan evolusjonen har skjedd, så er det ingen grunn til å se på det, men, og si at den er truet, men det er jo mange andre retninger, religiøst fundamentalister, som framstiller det som om Darwin har tatt feil, og som om det er andre alternative teorier som er bedre. Jeg tror jeg vil være ubeskjeden nok til å si at de tar kraftig feil, vi har rett. Men det holder ikke å si at du tar feil og jeg har rett. Vi må formidle det vi stod, det vi kan av kunnskap, og så får folk lytte.
Du har nå hørt den podcastet versjonen av Verdt å vite i NRK P2. Tips eller kommentarer kan du sende til vite@nrk.no. Jeg heter Torstein Paulsen.